Tira bala bunok, urrengo elkarrezketari ekingo diogu. Joan den astean, edabide guztiok, hotz handiz zabaldu genuen berria. Berriatuako atxurra itzuluan garrantzi handiko irudi batzuk, goi paleolitoko irudi batzuk aurkitu baitzituen arkeologo talde batek egindako, alako espedizio batean, alako induzketa lan batzuetan ari ziren, eta arabera helduta, hirurogeita hamar bat irudi aurkitu zituzten. Aurkikuntza taldearen arduradun, ibili zen eta dabil, Diego Garate, eta gaurkoan gurekin dago, mikrofono hauetan daukagu Diego, agurto egingo dugu eta berarekin hizketan hasiko. Egunon, Diego?
Egunon.
Ondo entzuten duzu? Bai, ez da?
Bai, primeran.
Ederto. Lehenengo eta bat, az gaitezen, azaltzen, gure entzulei, noizkoak diren labar pintura horiek aurkitu dituzuenak?
Labar pintura hauek nahiko sinkronikoak dira. Hau da, momentu berean egin ziren gutxi gora bera. Gure ustez, orain dela 14.000 urtetik aldera, egin ziren, momentuz ez daukagu datazio zehatzarik, hori karbono 14 bitartez egin behar da, eta ikatz zati bat hartu eta hori datatzen da. Momentuz egin duguna da estiloaren bidez, irudiak dituzten konbentzioak eta estiloak, hori ikusita aztertuta badakigu kultura aldetik madalenien ze garaikoak direla. Hau da, 14.000 urtetik ama bira gutxi gora bera. Orduan, esparru horretan gaude, eta, momentuz ikerketa egin gabe dago, uste dugu, data zehatz bat emateko emaitzak eukiko ditugula, hemendik urte batzuetara.
Hor bada, harridura sortzen duen gai bat, kobazuloa egon horre egon da, baina zergatik ez ditugu lehenago aurkitu, lehenago ikusi, agian oso toki gaitzean daude, erraza ez da heltzen haietara?
Bai, hori da. Gainera, azken urteetan horrelako kasu batzuk ditu. Ez da, atxurrakoa ez da bakarra. Adibidez, orain dela bost urte, Mainarian, Azkondoko kobazuloan, ere 10 zaldi gorriz egindakoak aurkitu genituen, eta kobazuloa betidanik izan da ezaguna, jende pilo egon dira, arkeologoak, espeleologoak, domingeroak, urkiolako bidean dago, eta inorezak konturatu hori hor zegoela. Kasu horretan, Mainarikoan, irudiak oso galdutak daude. Zaila da, ezenkatza da, ikustea eta nabaritza hori zaldiak direla. Atxurrako kasuan, bizka bat ezberdina da. Kasu honetan, kobazuloa betidanik ere ezaguna, errepide alboan, 1882an sarrera apurtu zen bidea errepidea egiteko, markinatik lekeitiora, eta jende pilo ere sartu da barroan, aita barandiaran egon zen induzketan orain dela laurogei urte, baina kasu honetan irudiak errepizetan, plataforman daude, 3-4 metro altueran. Orduan, kasu honetan, esan aldugu eskututak mantendu direla 14.000 urte, bai? Hori da pizka bat, asuntaren gakoa.
Bai, eta osorik aztertu duzue aitzuloa, ala oraindik zati handia falta zaizue?
Momentuz, 4 bidere ongara barruan, egin dugu birpaso azkar bat, jakiteko gutxi gora bera zer dagoen, baina asko falta zaigu. Adibidez, kobazuloko azken partea, ia erdia, momentuz ez dugu begiratu, estutasun bat dago, badakigu espeleologoak beste aldean egon dira, eta gaur egungo grafitiak daude, zera, hogeigarren mendearen zehar jendea barruan egon da, hor, alde sakonean, ordun posiblea da paleolito garaiko artistak ere ara joatea. Hori ikutu gabe, bueno, ikertu gabe, guztiz ikertu gabe dago, ez jara joan. Eta gero, momentuz aurkitu ditugun 14 panel edo horma horien artean, ez dakigu zenbat irudi dauden, ze daude naste borraste izugarria da, ba, bisonteak zaldien gainean, beste animaliak ere gainean, orduan zaila da, ezberdintzea animaliak, eta, bueno, 70 animali daudela esan dugu, baina gure ustez, egun baino gehiago egongo dira, eh? Baina, klaro, momentu ezin dugu ziurtatu, ikerketa egin gabe dagoelako. Hori orain hasi behar da, baina fuso matzen dugu askoz gehiago egongo dala, eta gainera eske joaten garen bakoitzean, kobazulora, grabatu berriak agertzen dira, leku berrietan, orduan ba, eske, hori, azanategiaren dimentsioa momentuz ez daukagu argi.
Horrek esan nahi du, Diego, nolabait orduko gizakiek geruzak zituztela, ezta? Eta bata bestearen gainean marrasten zituztela animaliok.
Bai,
alako nazte borrezten, anabazan agertzen baldi badira gaur egun.
Kasu honetan, esan aldugu, ez zela erakusketa bat, haien irudiak, edo museo bat bezala, haientzat beste zanaia bat zeukan hori dana, eta animaliak ikusgarriak egitea ezen beraien helburua baizik, eta bueno, ba, beste motivazio ezberdinak zituzten guri hori, guk hori jakitea ba, oso zaila egiten zaigu, denbora esparru kusandia da, gizartea zer aldatu da, eta ez dakigu zein ziren motivazio bereziak hori egiteko. Baina nolabait guri laguntzen gaitu jakiteko beto nola ziren horrelako garaiko ba, gizarteak. Zenolako ba, estatus ezberdinak ikusten ziren haien artean, bai? Eta bueno, ba, antza ba, zeuden ba, pertsona batzuk ara joaten zirela hori egiteko, eta ez zen talde osoa, ez zen ba, gizarte osoa hori eskuratzeko edo ikusteko prez.
Ze animalia geri dira irudiotan, ohiko animaliak, bisonteak, zaldiak, ala bada berrikuntzarik, harritu zaituzten animaliarik agertu alda?
Ba, momentuz gehienak oso arruntak dira, ez? Gainera hauek Madalene txegadikoak nahiko karratuak ziren, beti bisonteak eta zaldiak gehien bat, eta hori gainera ez bakarrik kantauri mendilerroetan, bezik eta Pirineoetan eta Dordoinan gauza bera, ez? Bisonteak eta zaldiak dira animali nagusiak, gero oreinak, zezen bazatia, hauntza ere agertzen da, eta kasu honetan, claro, guretzat lau bizita egin eta gero errazena da horrelako irudiak ikustea, bai, bisonte bat guk badaukagu hori eskema gure buruan eta berehala ikusten dugu, bai. Animaliei arraroak, ezberdinak, ba, batzuetan arrainak agertzen dira adibidez altxerrin edo ekainko basuloetan. Momentuz atxurran badaukagu animali arraro bat, ez dakigu zer den, elurorein antza dauka, baina adarrik ez, eta hor ba, zalantzan dau, gaude, ba, gure artean eztabaidatzen ze hartza, eluroreina ez daukagu argi, baina ziur beste animali arraroak agertuko direla, baina bueno, hori ikerketa egin eta gero ba, ikusiko dugu, baina klaro, momentuz guretzat errazena da ba, zaldi bat edo bisonte baten irudia ba, ikustea, animalia arraroa ba, supentsa pizka bat hau deszifratzea da, bai? Zu jartzen
bai.
Zara hormaren aurrean, eta animaliak grabatuak oso argiak ez badira, oso finoak badira, ba zaila da hori ikustea, eta eman behar duzu denbora, animalia irudia, ba ikusi arte, eta gainera bata bestearen gainean dago, ba askoz zailagoa da, bai.
Azken galdera bat gure partetik, Diego. Ze garrantzi dauka aurkikuntza honek, berriatuako atxurrako basuloko aurkikuntza honek, Euskal Herriko gainerako aitzuloen egindakoen aldean?
Ba, bueno, zupentza, hemen Bizkaian, kobasulo garrantzitsuena Santi Mamine izan da. Orain dela gainera 100 urte aurkitutakoa, eta Santi Maminen 50 animali dira. Gehien bat bisonteak, gero zaldiak. Kasu honetan atxurran esan dugu 70 baino gehiago daudela, eta segurazki 100 baino gehiago izango dira be bai. Gipuzkoara oiaten bagara, altxerrin 100 animali daude, 101, eta ekainen 60. Eta iparraldera joaten bagara, hor dago Benafarroan Herberuako basuloa 80 animali dituena. Orduan, kopuru aldetik izan alda Euskal Herriko kobasulo izan aldugu handiena. Gero ba, ikusgarriena hori ja nahiko subjetiboa da esatea, ba. Bakoitzari ba gustatzen zaio ba panel bat edo ekainen zaldien panela edo bueno, hori ja gauza subjektiboa da. Orduan ba animalien kopuru aldetik atxurrakoa izan alda ba garrantzitsuena. Eta gero ba argi dago kobasulo guztiak, handiak, txikiak edo ertainak danak ematen dute informazioa, bai? Orduan guretzat danak dira oso garrantzitsuak, ze azken finean oso kobasulo gitxi dira eta horrekin ba azter jakin behar dugu, azter ikertu behar dugu nola ziren garaiko ba gizarteak, bai? Orduan ba ezin dugu laga utzi edozein kobasulo ikertu gabe.
Hori da. Ba, Diego Garate, atxurra itzuloko aurkikuntza taldeko burua, zorionak egin duzuen eta egiten jarraitzen duzuen lanagatik eta hurrengo batera arte.